Frați și surori, stimați prieteni, am avut o serie de mesaje despre o viață fără frică, cum să trăim o viață așa cum a intenționat-o Dumnezeu pentru viețile noastre, pentru noi, pentru copiii Lui, o viață fără frică, fără nicio frică. Pentru că cred din toată inima că se poate o astfel de viață. Ne-e frică să zicem. Se poate o viață fără frică. Am vorbit despre fobii, despre frici, despre temeri, despre anxietăți și am descoperit în toate acestea o strategie a diavolului care este bazată pe minciună. Când minciuna este acceptată și crezută în mintea credinciosului, a omului, omul acela, chiar credincios fiind, ajunge să fie legat. Da, credinciosul care acceptă minciuna și o crede, ajunge să fie legat. Și de asemenea, partea bună, vestea bună este că adevărul lui Dumnezeu ne eliberează de aceste minciuni. Am discutat despre frica de moarte. Am realizat că și aceasta este o minciună. Nu că moartea nu e o realitate. Frica de ea este o minciună. Este o amăgire. Am realizat, dragii mei, că moartea este o ușă prin care ieșim din trupul acesta. Spuneți-mi cum altfel am putea scăpa de neputința acestui trup. Este ca o ușă dublă, dacă vreți, când intrați în bancă, o ușă care se deschide și apoi o altă imediat spre împărăția lui Dumnezeu, în a fi în mod continuu în prezența lui Dumnezeu. De aceea, nici măcar moartea pe un copil al lui Dumnezeu nu îl mai sperie. Pentru că pentru un copil al lui Dumnezeu a trăi este Hristos și a muri este un câștig, un mare câștig. Apoi am vorbit despre frica de panică, atacul de panică, anxietate, depresia. Și am spus că pot fi cauze ale creierului și de asemenea aceste stări se datorează minții, gândirii, softului, partea care interpretează evenimentele sau lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. De aceea Biblia pune foarte mult accent pe partea aceasta, a doua, a înnoirii minții. Poate mult accent pune Biblia pe lucrul acesta, că lucrul acesta, o minte înnoită, ne protejează și chiar ne scapă de aceste stări. Sunt foarte mulți credincioși care poate de ani de zile pe calea pocăinței și-au schimbat multe, și-au schimbat garderoba, și-au schimbat stilul de viață, și-au schimbat prietenii, dar n-au reușit să schimbe încă gândirea lor. De aceea e foarte important minte înnoită prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. În seara aceasta, dragii mei, vom vorbi despre o altă frică, care pentru unii vă spune, ok, dar nu e un motiv de frică. Și anume, frica de oameni. Frica de oameni. Antropofobia sau anxietate socială. Și sunt, vreau să citesc pentru început două versete. Primul este în Proverbe 29. Vă invit să deschidem acolo, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu vorbește în mod specific despre această frică. Proverbe 29. Frica de oameni, versetul 25, frica de oameni este o cursă sau o capcană, dacă vreți. Dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Amin? Apoi 2 Timotei, în Noul Testament, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6 și versetul 7, pagina 1169. Doi Timotei, capitolul 1, versetul 6 și versetul 7. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Amin. Dragii mei, Adam și Eva nu avea frică de nimic Sentimentul acesta l-a cunoscut doar după căderea lui în păcat. Și am vorbit asta în alte anterioarele mesaje, în care am văzut că primul sentiment după căderea omului în păcat este sentimentul acesta de frică, de teamă, de nesiguranță. În momentul în care a simțit asta, ei și-au pierdut autoritatea. Dumnezeu pe ei a așezat să conducă, să stăpânească peste grădina aceea cât era de mare. În momentul în care ei au păcătuit și au ales să nu asculte de Dumnezeu, în momentul acela ei și-au pierdut autoritatea, stăpân peste ei a devenit diavolul. Și în pasajul care s-a citit astăzi, aproape l-am parcurs tot, Efeseni capitolul 1, acolo vorbește Pavel despre, dacă vreți, un lucru foarte interesant, cum Hristos recâștigă autoritatea aceasta pierdută de om, o recâștigă, și aici el, parcă îl văd insistent, spune, și mă rog, spune Pavel, mă rog, îmi doresc atât de mult, Dumnezeu, să vă deschidă ochii, să vedeți un adevăr foarte important. Atât de mult insistă, el își exprimă cât de mult își dorește el ca biserica să înțeleagă asta. Și întrebarea mea este, Pavel, ce ai vrut tu să înțelegem noi? Ce ai ținut așa de tare să înțelegem? Și Pavel vrea să spună mai departe, e faptul că Hristos din cel mai jos loc, din mormânt, a fost ridicat în cel mai înalt loc în prezența Tatălui, în locurile cerești, deasupra oricărui stăpânii, a oricărui domnii, și de acolo Dumnezeu este împreună cu Hristos, stăpânește peste lumile acestea. Deci din cel mai jos loc posibil, din mormânt, Dumnezeu l-a ridicat pe Hristos și l-a pus pe cel mai înalt nivel, stăpân peste orice stăpânire și peste orice domnie. Prin asta, spune Pavel, și-a arătat el nemărginita puterea lui. Asta a fost puterea lui. Și spune Pavel, îmi doresc să cunoașteți puterea aceasta. Cum a fost recâștigată autoritatea de Hristos și acum Hristos stăpânește peste acest domnie, peste aceste domnii. Voi nu mai sunteți sub autoritatea diavolului. Și vestea bună mai departe, Pavel, că în original nu erau pasajele despărțite de capitole. De aceea, în capitolul 2, dacă vreți, Hristos recâștigă autoritatea, se înalță pe cel mai înalt nivel, coboară la noi, ne ia pe noi, spune versetul 1, care eram morți în greșele și în păcatele noastre, în stilul nostru de viață, ne ia și ca să-și arate acum nu doar puterea lui, ci versetul 7 spune din capitolul 2 că să-și arate nemărginita bogăția harului, acum a bunătății lui, ne ia și pe noi și ne așează și pe noi acolo în locurile cerești deasupra oricărui stăpânire. Nu doar că el s-a ridicat deasupra stăpânirii celui rău, ne-a luat acum pe noi să-și arate harul lui bogăția nemăsurată, își ia copiii și își duce cu el la nivelul acela. Și de acolo stăpânește cu copiii lui peste lucrurile acestei lumi. Aceasta este lucru care vrea Pavel și insistă, zice, îmi doresc din toată inima, mă rog, spune el, mă rog ca voi să înțelegeți lucrul acesta. Că autoritatea acum pierdută ați recâștigat-o înapoi prin Hristos. Și acum noi am intrat într-o împărăție nouă. Dacă vreți, în împărăția aceasta noi suntem cu capul în nor și cu picioarele pe pământ. Noi umblăm printre oameni, dar avem valorile de sus, avem cetățenie cerească, avem gândire cerească, avem metodele lui Dumnezeu, vorbirea lui Dumnezeu, gândirea lui Dumnezeu, deși trăim cu picioarele pe pământ. Asta înseamnă că noi de acum suntem în parte deja din împărăția lui Dumnezeu. Toate împărățiile sunt organizate pe autorități. Nici împărăția lui Dumnezeu nu e diferită. Ea este organizată pe ierarhii, pe autorități. Și diavolul, fără excepție, în primul rând, autoritatea vrea să o lovească. În grădina Edenului, diavolul putea fi pe urmele elefantului, putea fi pe urmele leului, putea urmări animale, dar nu l-a interesat, pentru că el a știut că dacă lovește în autoritate, a lovit unde trebuia. El devine din momentul acela stăpân, când a lovit autoritatea și a căzut. Lucrul acesta se întâmplă și în familie, dragii mei. Primul care este țintit în familie este bărbatul, soțul, capul, autoritatea familiei. În biserică, Slujitorii sunt primii țintiți de diavol, pentru că dacă a reușit să-i lovească pe ei, a lovit într-o turmă întreagă. În 2 Timotei, în capitolul care l-am citit, vreau să îl recitesc împreună cu dumneavoastră și să vedem un lucru important acolo, ce vrea Pavel să spună aici. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul, sau în original, în grecesc, carisma lui Dumnezeu care este în tine. Carisma înseamnă darurile spirituale sau înzestrarea lui Dumnezeu. Nu e ceva ce ține de abilitățile tale, nu e ceva ce te-ai născut cu ele, nu sunt talentele tale. Este darul lui Dumnezeu, darul spiritual pus de Dumnezeu în viața ta. Și spune aici un lucru foarte important, că tu trebuie să faci două lucruri, adică două lucruri se pot întâmpla. Datoria noastră este să întreținem sau intensificăm, aprindem sau menținem flacăra aceasta în noi. La doilea lucru foarte important, darul acesta se poate stinge. Adică noi putem avea două poziții legate de darul care l-a pus Dumnezeu în noi. Îl putem înflăcăra, să se intensifice, să fie folosit de Dumnezeu, să folosesc ce mi-a dat Dumnezeu, să fac cu mai multă pasiune, să deruire, sau pot să o las mai moale, pot să sting darul acesta care este în mine. Și acum, întrebarea este, vedem în versetul 6 cum se poate înflăcăra darul. Cum se poate stinge darul sau sufoca darul acesta? Versetul 7. Cum? Printr-un duh de frică. Darul acesta poate fi folosit cu mai mult entuziasm de înainte, cu mai multă pasiune, sau de azi încolo poți fi cu darul în tine, dar din cauza fricii să nu fii folosit de Dumnezeu. Aici înțelesul de frică se apropie de cuvântul intimidare sau timiditate. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate sau un duh de intimidare. Intimidarea este, sau dacă vreți, duce la pierderea autorității care o avem de la Dumnezeu, deși am primit-o. E ca și polițaiul acela, dacă vreți, proaspăt absolvent al facultății, în care, deși are uniforma acela care reprezintă autoritatea statului peste el, intră într-un semafor și stă pe bordură. Și el spune, nu știu, să întind mâna, să nu întind. Se vor opri mașinile, să nu opri. El poate face cu mâna la mașinile astea mai mici, poate astea opresc, astea mari, un camion, nu poate să oprească la un semn de-al meu. Și imaginați un astfel de om care are autoritate, dar din cauza fricii, a intimidării, nu și-o folosește. Nu vor opri nimeni, pentru că va vedea o nesiguranță, o timiditate, o frică în omul acesta. Și diavolul asta vrea să facă. El nu ne poate lua darul care l-a pus Dumnezeu în noi, dar ne poate speria, ne poate înfrica, ne poate intimida să slujim fără autoritatea asta. Spune, ok, lasă uniforma aici și du-te în mijlocul intersecției și acum cu toată străduința ta oprește mașini. Du-te, slujește fără autoritatea lui Dumnezeu și apoi fă cu puterile tale, cu talentele tale, cu eforturile și cu înțelepciunea ta, cu înzestrarea ta, dar nu cu darul special al lui Dumnezeu. Asta vrea diavolul. Nu ne poate lua darul care a fost pus în noi, asta nu poate lua nimeni, dar ne poate intimida să nu folosim darul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru foarte important, dragii mei. De cine ți este frică, de acela vei asculta. Notați gândul acesta în mintea dumneavoastră. De cine ți este frică, de acela vei asculta. Sau, de cine ți este frică, pe acela îl vei sluji. Acela va deveni stăpânul tău. Acela te controlează deja. Lucrul de care ți-e frică, diavolul ajunge să te controleze prin el. De aceea spune Pavel aici, și observați un lucru, frica este un duh. Observați expresia, duh de frică. Și lupta aceasta cu duhul de frică nu stă în străduința noastră de a gândi pozitiv. Bun, gata, nu mi-e frică, mi-e pun, nu vreau să-mi fie frică, vreau să gândesc pozitiv, vreau să gândesc... Nu, pentru că lupta spirituală nu merge cu consilierea aceasta a gândirii pozitive. Cum vă explicați oameni puternici, oameni educați, puternici, sunt consumați de intimidare? Am avut ocazia să stau de vorbă cu un om cât un munte. Când a început să plângă, parcă se mișca podeaua. Și era atât de înfricat, atât de intimidat. Știți de ce? De o femeie. Era frică de ce poate să-i facă o femeie. Vreau să ne uităm acum la câteva cazuri biblice în care vreau să subliniez ideea aceasta foarte important. Frica nu e o simplă stare, e un duh de frică. Dragii mei, cum vă explicați cazul lui Ilie? Și dacă vreți, deschidem în 1 Împărați, capitolul 19. Și dumneavoastră știți că noi de personajul acesta biblic al Vechiului Testament ne-am legat mult, pentru că am învățat multe lucruri de la el. Și acum din nou ne uităm puțin la el. 1 Împărați, capitolul 19. Cum vă explicați că omul acesta, Ilie, un om al lui Dumnezeu, neînfricat, stă înaintea unui popor întreg și apără cauza lui Dumnezeu, la un moment dat omoară 850 de proroci al lui Baal, stă în fața împăratului și îi confruntă în față, nu este frică de furia împăratului, nu este frică de tot poporul Israel care l-avea pe cealaltă parte și ajunge să fugă cu viteză de furia unei femei. Deci nu e frică de un popor întreg. Și ajunge să fie intimidat de o femeie. Amenințările acestei femei a adus un duh de intimidare asupra lui Ilie. De fapt, duhul lui Izabela, spune cuvântul lui Dumnezeu mai multe pasaje, că era o influență negativă asupra întregului popor. În alte capitole mai târziu, spune că duhul de curvie al lui Izabela a influențat poporul. Duhul de vrăjitorie ei a influențat poporul. Duhurile ei era peste națiunea aceasta. Și Dumnezeu avea un plan să nimicească pe această femeie prin prorocul Ilie. Dar pentru că prorocul Ilie ajunge să-i fie frică de lucrul acesta, planul lui Dumnezeu este, dacă vreți, îngreunat și vom vedea puțin mai târziu. Uitați-vă, dragii mei, cum se manifestă acest duh de intimidare, duh de violență, agresivitate și cum se manifestă poate și astăzi în societate. Agenda acestui duh care se promovează de multe ori prin presiune. Ți se spune la început, in the nice way, și dacă nu înțelegi, dacă nu te conformezi, sunt metode care exercită presiunea asupra ta, îți restrâng poate libertatea, dreptului, când tu nu mai mergi în direcția curentului, deja începi să ți se restrângă dreptul sau începi să ai o luptă mai grea. Muncitori care din cauza convingerilor, pentru că nu a fost de gândirea majorității, au avut de suferit. Mi-a spus cineva din biserică, stăteam în birou cu mai mulți colegi și a venit șefa care este lesbiancă și toată lumea aplauda și felicita, congratulations, că tocmai a avut nunta. Și acum stai într-o poziție și te întrebi ce trebuie să faci. Pentru că știi că de reacția asta, într-un fel sau altul, va ține viitorul tău la locul acela de muncă. Bun, te felicit pentru că ai luat o diplomă, te felicit pentru lucrurile care mi se par ok să te apreciez. Dar eu nu pot să apreciez ceea ce nu apreciază Dumnezeu. Mai mult, dezapreciază Dumnezeu. Îmi arată respectul pentru orice persoană și ne cheamă Dumnezeu la asta. Dar nu pot să aplaud un lucru care Biblia îl condamnă. Și am ales să fac voia lui Dumnezeu, poate când simt frică. Și vom vedea asta. Nu-i greșit să simți frică. E greșit când frica aceasta te împiedică să alegi voia lui Dumnezeu. Spune, am ales să nu reacționez ca ceilalți colegi. Bineînțeles, asta într-un fel sau altul a avut anumite consecințe. încât după perioada trebuie să plece de la muncă. Dar astea sunt, acesta este contextul în care noi astăzi trăim, este un preț. Dar dacă suntem neînfricați, îl plătim. Și vom vedea mai puțin târziu care e secretul să reușim. În biserici sunt situații în care oamenii care n-au inimă curată întotdeauna manifestă intimidare asupra slujitorilor. Femeia aceasta, Izabela, duhul ei, a preluat conducerea soțului ei. La un moment dat, ea conducea împărăția, deși nu ea era împărăteasă. Exercita influența asupra soțului ei, asupra conducătorilor din țară, conducătorii țării executau ordinul lui Izabela. Așa mare influență avea femeia aceasta asupra celor care conduceau o țară. Aceeași gândire poate fi și astăzi în biserică, în care oameni, poate nu întotdeauna curați la intenții, exercită presiunea asupra slujitorilor. Și tu ți se cere să faci lucruri care tu știi în inima și în duhul tău că nu sunt bune. Și se exercită o presiune și trebuie să spui nu. Și de multe ori, de dragul păcii, de dragul de a nu pierde membri, de dragul de a nu cădea într-o imagine nu prea bună sau populară, ce dăm? Ce dăm de frică și de teamă, dar în felul acesta ne pierdem autoritatea. Și nu doar că ne pierdem autoritatea, facem pagube bisericii, pentru că adevărata dragoste, am înțeles, a lui Dumnezeu, nu este dragostea aceea care face pe plac, ce face ce-i bine biserice. Uitați-vă în cazul lui Ilie. Dumnezeu a trebuit să ridice alți doi oameni ca să repare greșeala lui Ilie. Și amintim și despre asta. Și nu doar că îți pierzi autoritatea, repet, dragii mei, lucrarea suferă din cauza fricii, a timidității noastre de a spune și au confruntat uneori situația. Femeia aceasta trebuia confruntată, nu fugită de ea. Pentru că oamenii mai târziu care Dumnezeu îi alege și îi unge în locul lui Ilie, e tocmai asta îi fac. Soluția îi spune înapoi la Izabela. Nu putem să evităm momentul acela de confruntare. Trebuie să stați în față cu Izabela. Nu este altă cale, nu este altă soluție. Soluția nu-i fuga, soluția nu-i compromisul. Soluția stai în față și spune nu. Și vine îngerul Domnului la Ilie în peste și spune, ce faci tu aici, Ilie? Cu alte cuvinte, întrebarea asta ar putea suna, Ilie, dar nu asta e poziția ta. Nu aici te-am așezat, Ilie. Eu te-am pus în poziție de autoritate, de putere peste împărăția lui Israel. Eu te-am așezat, ți-am demonstrat înaintea întregului popor că tu ești robul meu. Ce cauți la nivelul acesta, Ilie? Ce faci aici? Ți-ai pierdut autoritatea. Ilie, tot darul meu care l-am pus în tine, acum zace ascuns într-o peșteră, pentru că n-ai avut curajul și ai lăsat intimidarea să te ascunzi aici în peștera aceasta întunecată. Tot planul acesta a avut de suferit. Dumnezeu l-a ales după aia și a cerut lui Ilie să-l ungă pe Iehu și pe Elisei, care să omoare pe Izabela. Și asta s-a și întâmplat. Oamenii aceștia, dacă vă uitați în versetul 16, îi cere Dumnezeu lui Ilie să-i ungă pe acești doi oameni și asta s-a întâmplat. Pentru că Ilie n-a confruntat-o pe Izabela, deși prorocii lui Baal au căzut și au murit, în timp, din nou s-a restaurat din nou idolatria în țară, au apărut alți profeți ai lui Baal și idolatria a fost iar la nivel de culme, pentru că Ilie n-a avut curajul să stea în fața lui Izabela și să spune nu! Nu mă interesează că mor. Și-a fugit. Acum Iehu și Elisei vine și omoară pe Izabela și pe urmașii. Vă dați seama, acești doi slujitori a trebuit să vină să recupereze terenul pierdut de Ilie. Un alt caz, pe lângă Ilie, vom lua un caz din Noul Testament și vreau să înțelegeți că în cazul lui Ilie nu vorbim despre un om fricos, omul acesta a stat înaintea unor oameni care erau mânioși și a spus, nu, eu pentru Dumnezeu stau aici și apăr cauza lui, să vedem care e Dumnezeu adevărat. Nu era fricos, dar din cauza influenței lui Izabela, duhul acesta de intimidare, l-a copleșit și pe Ilie, pentru că s-a lăsat. A cedat în fața acestei intimidări. Un alt caz din Noul Testament, de data aceasta, este cazul lui Petru. Probabil suntem ispitiți în prima fază să ne uităm la Petru ca la un om fricos. Nu așa? Primul lucru care te gândești la Petru, zici, ok, un om bun de gură, dar care în realitate nu face ce spune. Un om fricos. Vreau să vă amintesc ceva din Ioan capitolul 18, versetul 3. La confruntarea aceasta din grădina Ghețiman, acolo, în versetul 3, spune că Iuda a venit, a luat ceata ostașilor. Ascultați, Iuda când a venit să-l prinde pe Domnul Iisus, n-a venit cu așa câțiva prieteni de-a lui. A venit cu ostași, și spune finalul versetului 3, că erau înarmați cu felinare, făclii și cu arme. Ascultați-mă, a venit un pluton de ostași să-l prinde pe Domnul Iisus Hristos, da? Bun, imaginați-vă acum pe Petru, care noi spunem fricosul, stă înainte lor. Și oamenii înarmați cu arme, cu săbi, stă înainte lui Petru și Petru n-are frică. Îți scoate arma și vrea să se lupte cu ei. Nu că nu ți-o fă frică, dar este sentimentul acela al unei mame care este în stare să se lupte cu brațele goale, cu o armată întreagă, dacă are o cauză nobilă. Și Petru tocmai asta face. Se luptă cu această armată de oameni înarmați. Frații mei, vorbim despre un fricos aici? Este Petru un fricos, așa cum credem noi că și-a luat tălpășița și a fugit? Oare nu e un om curajos care vrea să se confrunte cu o armată de oameni înarmați? Dar când duhul de frică, de intimidare îl cuprinde pe Petru, se leapădă, omul acesta curajos, se leapădă de Hristos în fața unei adolescente. Se leapădă de Hristos, nici n-am auzit de el. Se blastemă, se jură pe el. Se blastemă, nu știm cum. Dar a făcut asta, s-a lepădat în mod public față de Hristos. Dragii mei, lucrul acesta s-a întâmplat în grădina Ghețiman, care înseamnă din limba greacă, teascul de un de lemn. Dumneavoastră știți, probabil, măslinele nu produceau uleiul așa simplu. Trebuiau presate sub presiune. La o presă puternică începeau să cadă primii stropi de ulei. Și asta este grădina, dacă vreți, în care nu doar Petru și Iisus a fost testat de frică și intimidare. Diferența este că Iisus alege să învingă frica pentru că ne-a iubit pe noi, a iubit voia lui Dumnezeu mai mult decât viața lui însuși. Și asta e, dacă vreți, determinarea cu care trebuie să luptăm împotriva fricii. Duhul sau trupul nostru, spune cuvântul lui Dumnezeu, este neputincios. Dar Duhul este plin de râvnă. Sau dacă vreți, avem râvnă noi, Duhul lui Dumnezeu ne dă entuziasm și putere să facem. Dar trupul este supus slăbiciunii. Cu alte cuvinte, dacă vreți, întotdeauna trupul își va apăra pielea. Întotdeauna trupul se va gândi cum să scape, cum să ocolească voia lui Dumnezeu dacă îl afectează pe el. Asta e dorința trupului, să scape pielea, să fie el protejat. Și acum un mic secret, dragii mei. Ca să nu-ți fie frică de nimic, nu trebuie să-ți fie frică să-ți pierzi viața. Sau nu trebuie să-ți iubești viața. Să nu mă înțelegi greșit, nu înseamnă că nu trebuie să ții la ea. Dar atunci când alegi între voia lui Dumnezeu și viața ta, să fii dispus să renunți la viața mea pentru voia lui Dumnezeu. Și uitați-vă la ucenici după învierea Domnului Iisus și după ce au primit botezul cu Duhul Sfânt, că nu mai vorbim despre oamenii aceștia afectați de intimidare și de frică. Oamenii ăștia au stat cu piepturile goale, au înfruntat persecuție și au spus, ce puteți să ne faceți? Dacă faceți cu noi ce ați făcut cu Iisus, ni se va întâmpla și nouă ce se va întâmpla lui Iisus. Și anume ce? Vom învia și noi. Deci nu ai ce să ne faci, ne omor. Ați văzut lucrurile alea când omor și are din nou viață. Nu poți să-l omori. Nu poți, pentru că nu poți să iei viața, că nu tu o dai și nu tu o iei. Asta era primul lucru care avea un atu puternic pentru biserica primară. Și un al doilea lucru era faptul că erau acum plini de Duhul lui Dumnezeu, echipați pentru lucrarea aceasta. Știau cum să vorbească acum, aveau îndrăzneală, aveau curaj, stăteau în fața celor care l-au omorât pe Hristos și a spus: nu ne temem de voi, voi l-ați omorât și acum îi confruntă cu autoritate. Acum vorbește Petru, nu acela care se leapă de Petru, plin de autoritate în fața acestor oameni. David spunea, și acum voi lua un caz pozitiv, David spunea în Psalmul 21, primul verset, 27, mă scuzați: Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să fie frică? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să fie frică? O întrebare bună, și aceasta este o realitate. David a trăit lucrul acesta. Când era în fața lui Goliat, dragii mei, vă amintiți episodul acesta din Vechiul Testament? Când era în fața lui Goliat, un om de o înălțime extraordinară, undeva la 3 metri și 20, probabil capul lui depășea coșul de la basket. Vă dați seama ce înălțime avea, poate vă faceți o idee, 3 metri 20. Numai armura de pe el, hainele, probabil depășea de 2 ori greutatea lui David. Vârful săbii, dacă mi-aduc aminte, era 8-9 kg. Deci vârful de la sabia lui, asta era 8-9 kg. Acum, David stă în fața acestui uriaș și probabil se gândea și există și a pus probabilitatea ca David să moară. Spus: asta nu e problemă pentru mine. Pentru mine cel mai important este să apăr cauza, gloria și cinstea numelui lui Dumnezeu. Și atunci David, cu atitudinea aceasta, stă în fața uriașului, deși și el era încercat de duhul de descurajare, de intimidare și de frică venit din 3 părți. În primul rând de la frații lui. Știți că primul care l-a descurajat, l-a ironizat, l-a intimidat, au fost frații lui, în special fratele mai mare. Era calomniat de ei și tu de la o mână de oi, adică uitat cât se poate să-l apese mai mult. Dar David nu s-a uitat la asta. În a doua descurajare vine din partea împăratului. Dar vă rog, când citiți această povestire adevărată din Vechiul Testament al lui David și Goliat, că nu-i timp să rămânem la ea acum mult, veți observa acolo un detaliu foarte important. Cum se relaționează David la descurajarea fraților, cum le răspunde el, și în al doilea rând, cum răspunde la atitudinea împăratului. Veți vedea un lucru important. David îi răspunde cu respect. Cu respect. Pentru că chiar în condițiile acestea îl recunoaște ca și autoritate. Și el are răbdare, îi se adresează cu respect, pentru că este autoritatea lui și îi explică: Domnul meu, eu am mai avut situații de pericol, eu am mai fost în situații în care viața mea a fost amenințată. Era animale furioase înaintea mea, dar Dumnezeu, uite, așa, așa, mi-a dat beruință. Și stă și explică la împăratul, pentru că îl respectă și îi dă autoritate. Cu toate că poate n-a fost de acord cu el. Și vreau să vă spun, dragii mei, lucrul acesta: autoritatea trebuie respectată în orice domeniu din viața noastră. La școală, chiar dacă nu ești de acord cu profesorii, trebuie să-i respecti. Și dacă te enervează, trebuie să-i respecti. La muncă, spune cuvântul Domnului, să nu le întoarcem vorba înapoi. Biblia merge până acolo încât îți spune cum să te comporți cu patronul tău. Nu le întoarce vorba înapoi. În familie, autoritatea bărbatului trebuie respectată. Nu-mi spune, frate, dacă ai ști cum e bărbatul meu, nu contează asta. Autoritatea lui nu-i cu nimic mai inferioară, că nu ești de acord cu părerile lui. Bun, dacă te îndeamnă la păcat să faci, ești de acord să nu te supui autorității lui. În biserică, la fel. Autoritatea trebuie respectată și când lucrurile nu merg sau nu-ți convin sau poate nu gândește ca și tine autoritatea bisericii. Ea trebuie respectată pentru că atunci când o respecti, tu de fapt respecti pe Dumnezeu. Tu nu respecti autoritatea pentru că e autoritate bună sau nu prea bună. Tu o faci asta în primul rând pentru Dumnezeu. Dragii mei, lucrul acesta vi l-aș predica și dacă n-aș fi din poziția aceasta să vă vorbesc. Autoritatea trebuie respectată, pentru că dacă nu o respectăm, asta deschide o ușă pentru influența celui rău. Dragile mele soții, oricât e soțul, oricum vi l-a dat Dumnezeu, este autoritate peste casa aceea. Biserica asta sau altă biserică din care faceți parte, oricum e autoritate îngăduită de Dumnezeu. Trebuie respectată, fără doar și poate și fără nicio negociere. Bun, putem gândi diferit, avem dreptul să fim diferiți, dar ea trebuie respectată, că în felul acesta respectăm autoritatea lui Dumnezeu. Apoi a fost, dacă vreți, descurajare din partea vrăjmașului, direct din partea diavolului, dar David nu a cedat. Pentru că scopul lui David era mai important, mai mare decât confortul lui, sau chiar decât viața lui. Poate ai ieșit în această seară, dragul meu, și tocmai cu astfel de stări te confrunți. Cu frică, intimidare din partea fraților tăi. Poate cineva apropiat ție. Poate îți amintești în momentul acesta care îți vorbesc despre experiențe, abuzuri din trecut din viața ta. Poate abuzuri care au făcut să nasc în tine cândva duhul acesta, stări de frică, de teamă. Poate ai suferit din cauza cuiva și asta a deschis o ușă pentru frică în viața ta. Poate ești bulit, umilit de colegii tăi la școală și asta poate să-ți afecteze tot restul vieții tale. Și vă spun un lucru foarte dureros. Când se întâmplă în biserică să fii bulit, un copil să îl umilească pe alt copil în biserică, locul care trebuie să fie locul în care toți ne simțim protejați de lucrurile acestea, copiii, adolescenții, tinerii, că nu cred că se întâmplă la adulți, să se umilească unii pe alții, și știu că niciun părinte nu-i dă sfatul acesta copilului, dar putem vorbi cu copiii noștri și spune, tu știi cât de mult îl poate afecta pe un copil dacă îi spui un lucru, mai ales între alți copii, în cercul vostru de prieteni. Discutați, dragii mei, astea în mod preventiv cu copiii noștri, ca ei să nu sufere și mai târziu să plătească consecințele acestui atitudine între noi. Copiii nu realizează cât de mult damage, pagubă, face un râs, o glumă nepotrivită într-un context de copii. Sunt copii care nu uită momentul acela niciodată, îți spun cu detaliu și locul și poziția și scaunul în care a stat când celelalte vorbeau despre ea sau despre el. Sunt foarte importante lucrurile acestea, dragii mei, că poate fi o influență, un duh de frică, de teamă, care să afecteze viața celui tânăr pentru tot restul vieții lui. Haideți ca biserică să veghem în zona aceasta, dragii mei, și să nu lăsăm diavolul să aibă niciun câștig de la noi. Poate frica aceasta vine din partea soțului, a soției. Poate să fie un soț abuziv, care nu doar un accident, să fie un abuz constant din partea soțului, de obicei. Dragii mei, Dumnezeu ne oferă protecție și prin oameni, prin organele de poliție. Vreau să vă spun ceva foarte important. Nu ajuți un agresor și nu-l schimbi lăsând să-și continue abuzul asupra ta. Nu-l ajuți, nici nu-l schimbi. Tu te gândești, poate prin faptul că eu rab de acest abuz continuu, Dumnezeu îl va schimba pe el. Nu, îi face un rău și lui, și ție, și poate copilor de lângă tine. Dumnezeu ne oferă protecție prin oameni. Și mi-aș dori în viitor să putem, ca biserică, să oferim spațiu corespunzător pentru oamenii care sunt abuzați. Cel puțin pentru perioada cât abuzul există, poate trece lucrul acela. La momentul ăsta nu putem face asta, dar îmi doresc pe termen lung să putem face asta. Sunt oameni abuzați care nu vorbesc, oameni care trăiesc drama aceasta abuzului și nimeni nu știe. Poate abuzul din partea unui șef. Știți că mulți șefi ne controlează viețile, inclusiv după ce am ieșit de la muncă. Frica aceasta de oameni, pentru că avem gândurile acestea, frământările acestea, ce așteptări au alții de la mine, ce așteptări are Dumnezeu de la mine, ce așteptări am eu de la mine. Și putem avea aici așteptări greșite. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, dragă biserică, ce așteptări aveți de la mine? Poate unii v-ați spune să te pregătești mai bine pentru predici. Altul mi-a spune, aș vrea să plătești mai mult timp în consiliere. Alții spune, aș vrea să fii mai mult în șantier. Alții spun, aș vrea să fii mai organizat. Aș vrea să te întâlnești mai des cu categoria asta. Aș vrea să faci asta. Aș vrea să avem așteptarea asta. Avem așteptarea asta. Am vrea asta de la tine. Multă vreme am crezut că trebuie să le fac pe toate. Multă vreme am crezut că trebuie să împlinesc așteptarea fiecăruia. Să fiu și acolo, să fiu și acolo. Și încă mă mai confrunt cu asta. Pentru că este o presiune de a înțelege corect așteptările care le-au alții de la tine. Într-o dimineață, cu câțiva în urmă, la locul de muncă, fiind încărcat cu o anumită responsabilitate, chiar în prima oră de dimineață am cedat. Fiind așteptări de la mine, simțindu-mă cumva responsabil că trebuie să fac toate să meargă bine și mi se părea că asta e datoria mea pentru asta, să-mi plătiți să fac lucruri imposibile. Și am început la un moment dat, am izbucnit în plâns, n-am mai putut. Și a venit patron și a spus, ce s-a întâmplat? I-a spus, uite, nu mai pot, mi-a dat toată străduința, dar nu mai pot. Trebuie să fac și aia, și aia, și aia, și aia, și nu mai pot. Și a spus, stai un pic, liniștește, îți mai dăm un om. Uite, mai îți dăm un ajutor, nu trebuie să le faci tu singur pe toate astea. Nu știu dacă așa au gândit și înainte sau asta au gândit atunci numai, dar de atunci încolo lucrurile s-au schimbat. Perspectiva mea, situația mea s-a schimbat mult din momentul acela. Pentru că am avut impresia că trebuie să le fac pe toate și la un moment dat lucrurile care nu merge, mă simțeam vinovat că nu am putut face imposibilul. Am înțeles mai târziu că eficiența nu constă în a face toate lucrurile acestea, ci în a coordona lucrurile. Poate ești într-o situație ca în care am fost eu. Poate ești sub o oală de presiune. Poate ești în momentul acesta sub o presiune din partea locului de muncă, a șefilor tăi care au așteptări să faci lucrurile, să le aduci milioane de euro și tu să faci asta singur. Poate ești sub asta și te gândești cu groază că iară mergi mâine și te întâlnești cu așteptările exagerate ale șefilor sau colegilor tăi. Poate ți-e frică la școală de profesor, te ia groaza, frica când intră proful de matematică în sală. Oh, nu, numai ora asta dacă n-ar fi astăzi. Și te gândești de acum cu groază că mâine ai întâlnirea cu profesorul respectiv. Poate ți-e frică să împărtășești credința altor oameni. Ține mai mult la confortul nostru decât la sufletul nostru, deși noi știm în mintea noastră, în interiorul nostru, că voia lui Dumnezeu pentru noi să împărtășim cu alții vestea bună a lui Dumnezeu, să le spunem și alții, dar avem frică. Avem frică de a pierde confortul acesta și tot la muncă mi-am amintit că acum am fost la masă cu patronul și a pus mâncare, breakfast-ul și acum zic, ok, trebuie să mă rog. Și în mintea aceea, în câteva secunde, s-a dat o luptă imensă. Începeau argumente de ambele părți să treacă în mintea mea. Îmi spunea, trebuie să te rogi. Vreau acum să fii mărturie pentru omul acesta. E un moment potrivit să faci asta. Prin asta vreau să-i vorbesc. Pe de altă parte, gândă, de ce trebuie să fac asta? Oare nu știe șeful meu ani de zile că sunt credincios, că îl iubesc? Oare ce rost are că fac asta? Oricum eu gest așa, oricum eu nu știu la ce mă rog, oricum nu ajută. Poate chiar mă fac de rușine înaintea lui și înaintea celor din restaurant. Adică el nu cred că o să se roage. Ce fac eu? El ce face în timp care eu mă rog? Și erau gândurile acestea în mintea mea, ca o bătălie. Vă mărturisesc că erau secunde grele. Și vă spun încă o dată, repet, nu-i greșit să ai, nu-i păcat să ai sentimentele astea de frică. Important este să nu lași aceste sentimente să te oprească să alegi voia lui Dumnezeu. Și am spus, și de mor, mă rog, nu pot, mă rog. Da, nu simt, sunt descurajat, mi-e frică, dar mă rog. Nu știu ce m-am rugat, dar m-am rugat. Sunt momente în care ne frică să facem asta, să vorbim altora despre ne vor desconsidera, vor crede despre noi că suntem fanatici, ne vor refuza. Fiecare alege ce vrea, fiecare, Dumnezeu va vorbi prin alții. Și gândul acesta de frică, deși, ascultați-mă, statisticile spun că oamenii, dacă ar fi chemați, ar răspunde mai pozitiv decât credem noi. Dar diavolul ne minte că dacă chemăm pe cineva, ne facem de rușine, o să ne refuze, o să creadă că suntem fanatic, o să schimbe părerea despre mine, dacă îl chem la biserică. Poate ești nevoit să minți, deși spune Pavel clar, să ne spunem adevărul unei altora. Poate îți riști locul de muncă, cazul care v-am spus, și multe poate alte cazuri. Evanghelia aceasta este soluția lui Dumnezeu pentru oameni și totuși diavolul vrea să ne împiedice să o spunem oamenilor despre asta. Sunt trei motive pentru care oamenii le frică să împărtășească cuvântul lui Dumnezeu altor oameni. Lipsa puterii spirituale, lipsa de pregătire și echipare, toți ne cer că trebuie să facem, dar nimeni nu ne spune cum să facem. Și în al treilea rând, ascultăm minciunile diavolului, lucru care vi le-am spus. Ce faci când ești intimidat și ai, poate, un duh de frică? Fă ce a făcut Ezechia, Neemia, biserica primară când a fost amenințată. Fă primul lucru, vină înaintea lui Dumnezeu cu frica ta. Ia scrisoarea ca Ezechia, ia amenințarea ca Neemia și vină înaintea lui Dumnezeu cu ea. A dus scrisoarea de la landlord, vină înaintea lui Dumnezeu cu ea. A dus scrisoarea de la muncă, a dus scrisoarea de la spital, a dus scrisoarea aceea de amenințare, vină înaintea lui Dumnezeu cu ea. În al doilea rând, lucru, asigură-te că ești într-o relație bună cu Dumnezeu. Nu lăsa niciun domeniu nerezolvat din viața ta. Conflictul cu voia lui Dumnezeu înseamnă pace cu diavolul. Asigură-te că diavolul nu are niciun câștig de la tine în momentul acela. La treilea lucru, închină-te lui Dumnezeu pentru ceea ce este El. Citește, roagă-te, cântă. Cântă cântări care nu te apasă, ci cântări care îți înalță starea în prezența lui Dumnezeu. Cântă despre atributele lui Dumnezeu, despre faptul că El e atot prezent, atot știutor, atot puternic. Lasă lucrurile acestea să pătrundă în mintea ta și vei vedea că nu mai este loc de minciună când vom înțelege și vom accepta lucrurile acestea în viața mea. Stai neclintit, apoi ferm în promisiunea lui Dumnezeu. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, promisiunea aceasta că încercarea nu e mai mare decât o păduce, se aplică în viața ta. Și tot Pavel spune că nimeni și nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Apoi, nu mai asculta minciunile celui rău. Vino înaintea unui om mai matur și stai de vorbă cu el. Nu mai asculta minciuni, nu mai lăsa frica să oprească potențialul din tine. Dacă nu slujești în biserică, vină stai de vorbă cu un slujitor, spune, uite, am ascultat prea mult, am un potențial pus de Dumnezeu în mine, vreau să slujesc. Și îți garantez că dacă atitudinea ta e bună, îți vei găsi un loc de slujire. Nu lăsa frica să te oprească. Din păcate avem exemple și în Biblie în care oamenii lui Dumnezeu erau intimidați sub presiunea profeților mincinoși. Nu e timp să rămân în seara aceasta la capitolul acesta. Oamenii lui Dumnezeu au fost înșelați, alții nu, de profeții aceștia mincinoși care au făcut presiune, exercitat intimidarea asupra oamenilor lui Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă, din păcate, și astăzi. Dragul meu, vreau să-ți spun un lucru acesta în seara aceasta. Poate noi avem o vorbă română și spune că nu ne temem de nimeni decât de Dumnezeu. În realitate, avem uriași în viața noastră de care ne frică. Ne frică să ne întâlnim cu landlordul, ne frică să ne întâlnim cu șeful, ne frică să ne întâlnim cu frații, ne frică de anumite persoane. Vreau în această seară să ne libereze Duhul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu să ne libereze de lucrurile acestea. Știu că eu cumva așa, cum să mărturisesc că am o frică. Frică, da, frică de oameni. În această seară, sângele lui Iisus Hristos ne poate elibera. Vă invit să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Aș vrea să mă rog înainte Domnului pentru lucrul acesta. Vă rog să închideți ochii și să aplecați capetele. Și te rog în momentul acesta, nu să rog pe nimeni să vină aici în față, poate chiar o frică, de a recunoaște, uite, la fratele e frică de o persoană. Dar oare cine e persoana aia? Vă rog, depășiți momentul acesta. Spune cuvântul Domnului că frica de Domnul este un izvor de viață care ne păzește de cursele morții. Dar frica de om este o cursă care stoarce toată viața și potențialul din noi. Noi suntem în parcare, opriți pe marginea drumului din cauza fricii. Suntem pe margine, suntem inactivi din cauza fricii. Ne-e frică, de ceva ne-e frică. Tot David spune în Psalmul 118, Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce poate să-mi facă niște oameni, oricine ar fi oamenii aceia? Psalmul 5:6, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeul meu, cu cuvântul lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Moise prin credință, spune evrei, nu s-a temut de împăratul Egiptului, ci l-a văzut pe Dumnezeu mai mare. Isaia spune că orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Dragul meu, Dumnezeu ne cere să înflăcărăm darul din noi, nu să stingem lăsându-ne intimidați de duhuri de frică. Vreau în această seară să vin înaintea lui Dumnezeu cu uriașul din viața ta. Mărturisește înaintea lui Dumnezeu, dezice-te de această frică. Doamne, recunosc, mărturisesc că am frică de lucrul acesta. Ajută-mă să văd ce a văzut David. Oportunitate, nu frică, nu teamă. Și să crede din toată inima că orice am pierde, nu pierde nimic. Dacă stăm în picioare pentru tine. Eliberează-ne în această seară în numele lui Iisus Hristos. Să fim oameni plini de nădejde, plini de curaj, să înflăcărăm în noi darul, potențialul, înzestrarea spirituală care ai pus-o în viața noastră. Dă-ne, Doamne, puterea aceasta. Fă-ne liberi în seara aceasta. Liberi de orice teamă, de oricine. Poate oameni care ne-au dominat toată viața, oameni care ne-au consumat ani buni din viața noastră și ne-a fost frică să-i confruntăm. Ne ridicăm astăzi în numele lui Iisus Hristos și stăm în picioare în numele lui Iisus Hristos, cel care ne ține în picioare. De ce să ne temem de oameni? Ajută-ne, Doamne, să fim oameni plini de pasiune, plini de curaj. Și mă rog, biserica aceasta să fie o biserică care să te slujească și frica niciodată să nu ne oprească. Îți mulțumesc, Doamne, că ne asculți. În numele lui Iisus Hristos. Amin.